Today This Morning.
Selamat pagi. Dari ibu kota Amerika, Washington DC, inilah VOA This Morning untuk Rabu 3 November 2021. Dalam siaran pagi ini, kami sajikan laporan dari Glasgow, Skotlandia. Dalam konferensi iklim PBB COP26, Presiden Amerika Joe Biden dengan tegas menyatakan bahwa Amerika kembali ke perundingan iklim.
Kami akan menunjukkan kepada dunia bahwa Amerika Serikat tidak hanya kembali ke meja perundingan, tetapi mudah-mudahan memimpin dengan kekuatan contoh kami.
Laporan dari Indonesia pagi ini tentang dugaan penyiksaan di balik tembok lapas narkotika Yogyakarta.
Itu kita masuk itu tanpa kesalahan apapun kita langsung pukulin pakai selang, diinjek-injek pakai kabel juga. Ini bekas-bekas saya masih banyak lah. Ini udah yang 6 bulan yang lalu.
Selain dua laporan itu, masih dari arena KTT iklim, kami juga akan melaporkan lanjutan perselisihan antara Prancis dan Australia terkait kontrak kapal selam dan kesepakatan AUKUS. Saya Karlina Amkas, kita buka jendela VOA This Morning dengan berita dunia. Selamat pagi pendengar, inilah berita dunia VOA Washington. Saya Karlina Amkas. Taliban Afghanistan mengatakan militan yang berafiliasi ISIS regional dikenal sebagai ISIS Khorasan, Selasa menyerang rumah sakit militer utama negara itu di Kabul. Juru bicara Taliban, Jabihullah Mujahid, mengatakan serangan terhadap rumah sakit Sardar Muhammad Dawud Khan di daerah Wazir Akbar Khan, Kabul, menewaskan sedikitnya 7 orang dan melukai 5 lainnya. Di antara yang tewas terdapat seorang anak, 3 wanita, dan 3 penjaga keamanan Taliban. Saksi dan penjaga keamanan melaporkan serangan diawali dengan ledakan kuat di pintu masuk rumah sakit dengan 400 tempat tidur itu sebelum bom kedua meledak di dalam fasilitas yang luas tersebut. Mujahid menuturkan 5 penyerang lalu mencoba menyerbu gedung utama. Tampaknya menarget dokter dan pasien, tetapi pasukan khusus Taliban dengan cepat menyerang mereka dan menggagalkan upaya itu. Baku tembak berikutnya berlangsung 15 menit dan membunuh semua militan Daesh, kata Mujahid. Daesh adalah nama lokal untuk ISIS Khorasan. Kelompok teroris itu belum menanggapi tuduhan bahwa mereka melakukan serangan itu. Sekolah secara daring membuat anak-anak terisolasi dari teman. Mereka juga tidak bisa menghadiri berbagai acara kegembiraan seperti upacara kelulusan. Pandemi COVID-19 menjungkir balik kehidupan banyak anak di Amerika. Laporan baru-baru ini mendapati bahwa ketidakpastian dan gangguan yang timbul akibat COVID-19 telah berdampak negatif terhadap kesehatan emosional dan jiwa sekitar 1/3 pemuda Amerika. Dampak itu begitu negatif sehingga Ikatan Dokter Anak Amerika bersama Organisasi Kesehatan Anak lainnya telah mengumumkan keadaan darurat nasional dalam kesehatan jiwa anak dan remaja. Gejala kecemasan, depresi, atau stres meningkat, kata Nirmita Panchal, analis senior kebijakan di Kaiser Family Foundation, organisasi nirlaba yang berfokus pada masalah kesehatan nasional. Juga terjadi sejumlah perubahan perilaku yang dilaporkan orang tua. Panchal ikut menulis laporan tersebut yang mendapati bahwa 8% anak usia antara 3 dan 17 tahun sekarang mengalami kecemasan. Angka itu naik menjadi 13% di kalangan remaja usia 12 hingga 17 tahun. Mengutip pelanggaran berat hak asasi manusia atau HAM yang diakui secara internasional, Amerika Selasa menangguhkan akses bebas bea Ethiopia ke pasar Amerika. Mali dan Guinea juga akan kehilangan akses berdasarkan African Growth and Opportunity Act atau AGOA. Hari ini Presiden Biden mengumumkan 3 negara akan dihentikan dari program preferensi perdagangan AGOA mulai 1 Januari 2022. Karena ketiadaan tindakan yang mendesak untuk memenuhi kriteria kelayakan peraturan, kata perunding utama perdagangan Amerika, Catherine Tai, dalam pernyataan. Langkah terhadap Ethiopia itu adalah konsekuensi dari perang saudara selama setahun di wilayah Tigray yang menyebabkan krisis kemanusiaan. Berada dalam tekanan perang dan pandemi COVID-19, hilangnya akses ke pasar Amerika itu akan semakin melemahkan ekonomi Ethiopia. Menurut kantor berita Bloomberg, nilai ekspor barang Ethiopia ke Amerika berdasar AGOA mencapai $245 juta setengah dari ekspor negara itu ke Amerika. Selain penangguhan akses melalui AGOA, pemerintahan Biden baru-baru ini mengesahkan sanksi terhadap orang Ethiopia yang dikatakan memperpanjang perang di bagian utara negara itu. Pada Rabu, PBB dan Komisi HAM Ethiopia akan merilis laporan hasil penyelidikan mereka atas dugaan pelanggaran HAM dalam perang Tigray. Perdana Menteri Lebanon Najib Mikati berpidato pada konferensi iklim COP26 Selasa dan berkomitmen pada rangkaian strategi jangka panjang di tengah banyaknya tantangan sosial ekonomi yang dihadapi negaranya. Dia memperingatkan bahwa suhu bumi yang semakin panas bisa menghambat perbaikan apapun di Lebanon, dengan potensi kenaikan permukaan laut diperkirakan akan menyebabkan kerusakan besar pada infrastruktur pesisir dan kerugian ekonomi.
Lebanon is facing many challenges, including social, economic, banking, financial, and monetary crisis.
Mikati menyatakan bahwa Lebanon menghadapi banyak tantangan, mencakup krisis sosial, ekonomi, perbankan, keuangan, dan moneter, ditambah pandemi COVID-19, serta dampak ledakan di pelabuhan pada 4 Agustus lalu dan imbas pengungsi Suriah. Namun, dia mengatakan pemerintah Lebanon berencana mengajukan strategi jangka panjang 2050 untuk emisi rendah dan strategi pembangunan yang tangguh, serta mengesahkan ekonomi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, memisahkan pertumbuhan ekonomi dan emisi gas rumah kaca. Demikian Berita Dunia, VOA Washington. VOA This Morning, siaran ini bisa Anda simak secara live streaming melalui voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning episode hari ini. Dari Berita Dunia, kita ke laporan wartawan. Pada konferensi perubahan iklim PBB COP26 di Glasgow, Skotlandia, Presiden Amerika Joe Biden meminta maaf atas penarikan diri Amerika dari kesepakatan iklim Paris 2015 di bawah pendahulunya Donald Trump. Biden mengatakan Amerika sekarang kembali ke meja perundingan untuk memimpin mitigasi perubahan iklim.
Para aktivis iklim mengatakan negara-negara kaya yang paling banyak menyebabkan polusi tidak mengurangi emisi gas rumah kaca dengan cukup cepat. Presiden Joe Biden berjanji bahwa Amerika akan mempercepat pengurangan emisi gas karbon sesuai sasaran yang telah disepakati.
Kami akan menunjukkan kepada dunia bahwa Amerika Serikat tidak hanya kembali ke meja perundingan, tetapi mudah-mudahan memimpin dengan kekuatan contoh kami.
Biden menyatakan penyesalannya bahwa di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump, Amerika tidak hadir dalam sebagian besar pembicaraan iklim global.
Saya benar-benar minta maaf atas fakta bahwa Amerika Serikat di bawah pemerintahan sebelumnya menarik diri dari kesepakatan Paris, dan tentu saja kami berada pada posisi yang tidak nyaman.
Di antara lebih dari 120 pemimpin dunia yang menghadiri COP26 di Glasgow, Skotlandia, sebagian mempertahankan rekor mereka tentang iklim dan yang lain menyampaikan janji baru untuk mengurangi emisi. India adalah pencemar terbesar ketiga di dunia. Para aktivis lingkungan berharap bahwa Perdana Menteri Narendra Modi akan mempresentasikan rencana baru untuk mengurangi emisi.
Pada tahun 2070, India akan mencapai target emisi nol bersih.
Janji Perdana Menteri Modi itu berarti 20 tahun lebih lambat dari target PBB tahun 2050, dan itu menyebabkan kekecewaan besar bagi banyak aktivis iklim. Fokus KTT tidak hanya tentang janji yang dibuat di atas panggung, tetapi juga tentang siapa saja yang tidak muncul sama sekali. Presiden Xi Jinping dari Tiongkok, yang sejauh ini merupakan penghasil gas rumah kaca terbesar di dunia, tidak hadir. Dia hanya mengirimkan pernyataan tertulis dan tidak membuat janji baru yang signifikan untuk mengurangi emisi. Manuel Pulgar Fidel adalah kepala urusan iklim di World Wildlife Fund.
Mungkin
karena Tiongkok tidak memiliki banyak hal lain yang bisa ditawarkan dan mungkin lebih memilih tidak hadir untuk menghindari tekanan berada di konferensi iklim. Bisa jadi itu kenyataannya.
Presiden Vladimir Putin dari Rusia, penghasil gas rumah kaca terbesar keempat di dunia, juga tidak hadir. Ketidakhadiran itu mengecewakan para pegiat iklim. Dalam KTT demi KTT, para pemimpin dunia telah menjanjikan target ambisius untuk mengurangi emisi. Namun, para aktivis lingkungan yang berunjuk rasa pada KTT iklim ini menyampaikan pesan bahwa kinilah saatnya untuk mengubah janji-janji itu menjadi kebijakan yang konkret. Dari VOA Washington DC, saya Leona Triyono.
VOA This Morning, kita ke laporan lain. Pasca perjanjian AUKUS terjadi pertikaian diplomatik antara Prancis dan Australia. Prancis yang memiliki kontrak pembelian kapal selam dengan Australia menuduh Australia dan Amerika berbohong dan mengatakan bahwa krisis yang serius sedang berlangsung di antara negara-negara yang bersekutu. Berikut perkembangan perselisihan diplomatik kedua negara tersebut.
Minggu ini, Presiden Prancis Emmanuel Macron menuduh Perdana Menteri Australia Scott Morrison berbohong kepadanya dalam sebuah jamuan makan malam di Paris pada Juni lalu. Pertikaian diplomatik itu berkaitan dengan nasib kontrak 5 tahun Naval Group, sebuah BUMN milik Prancis yang akan membangun 12 kapal selam konvensional diesel listrik.
I do respect sovereign choices, but you have to respect allies and partners, and it was not.
Saya menghormati pilihan sebuah negara berdaulat, tetapi Australia harus menghormati sekutu dan mitranya. Itu tidak terjadi dalam kesepakatan ini yang menurut saya merusak citra negara dan Perdana Menteri Australia.
Namun, Perdana Menteri Australia Scott Morrison kepada sejumlah reporter Australia yang menemaninya di Glasgow, Skotlandia pada konferensi iklim PBB menjelaskan ia telah memberitahu Macron pada makan malam Juni itu bahwa kapal selam konvensional tidak memenuhi kebutuhan strategis Australia. Dua hari sebelum kesepakatan kapal selam nuklir antara Australia, Amerika Serikat, dan Inggris diumumkan, Morrison berusaha menelpon Macron untuk memberitahukan hal tersebut, tetapi pemimpin Prancis itu mengirim pesan teks. Katanya dirinya tidak punya waktu untuk menerima telepon itu, demikian dilaporkan harian Australia tersebut. Seorang jurnalis menanyakan mengapa Morrison memutuskan untuk membocorkan pesan teks itu setelah Macron menuduhnya berbohong, namun Perdana Menteri Australia itu tidak menjawab langsung.
I don't wish to personalize this. There's no element of that from my perspective. I must say that I think the statements that were made.
Saya tidak mau membuat ini menjadi masalah pribadi. Tidak ada unsur itu dari sudut pandang saya. Saya rasa pernyataan yang dibuat dan mempertanyakan integritas Australia serta ejekan yang diarahkan pada Australia bukan pada diri saya. Saya berdada lapang, tetapi ejekan itu ditujukan pada warga Australia. Dan Australia punya catatan bagus terkait dengan kapabilitas pertahanan. Itu sebabnya kami membangun ini. Menurut saya, rekam jejak layanan Australia tidak perlu diuraikan lebih lanjut.
Australia membatalkan kesepakatan kapal selam bernilai 66 miliar dolar itu ketika membentuk kemitraan Amerika, Inggris, Australia yang melahirkan kesepakatan kapal selam bertenaga nuklir yang dibangun dengan teknologi Amerika Serikat. Presiden Amerika Joe Biden kepada Macron mengakui penanganan aliansi kapal selam Australia itu agak kikuk dan tidak elegan. Metri Nikiopani, Jimmy Manan, Voice of America. The Voice of America.
Kita beralih ke laporan dari Indonesia. 10 mantan terpidana di Lembaga Permasyarakatan Narkotika kelas 2A Yogyakarta mengadu ke Ombudsman Republik Indonesia. Mereka mengaku disiksa dengan detail yang bahkan tidak pantas dituliskan.
10 mantan terpidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika kelas 2A Yogyakarta mengadu ke Ombudsman Republik Indonesia. Mereka mengaku menerima penyiksaan dengan detail yang bahkan tidak pantas dituliskan. Salah satu dari 10 mantan terpidana itu adalah Vincentius Titih Gita Arupadatu. Berbicara setelah laporan resmi dia sampaikan ke kantor Ombudsman Yogyakarta Senin 1 November, Vincent mengatakan siksaan sudah dimulai sejak mereka tiba.
Jadi begitu kita masuk, itu tanpa kesalahan apapun, kita langsung dipukulin pakai selang, diinjek-injek, pakai kabel juga. Ini bekas-bekas saya masih banyak lah. Ini udah yang 6 bulan yang lalu.
Pelaku penyiksaan itu, kata Vincent, adalah petugas lapas. Sejumlah tindak penyiksaan lain yang diterima teman-teman Vincent lebih sadis dari paparan di atas, sehingga tidak dapat dituliskan. Apa yang diceritakan Vincent bisa dinilai melebihi batas kemanusiaan. Klaim yang disampaikan Vincent termasuk di dalamnya penelanjangan bersama-sama dan disiram air. Ada warga binaan yang meninggal karena sakit dan ada pula yang tangannya luka dan membusuk akibat dimasukkan ke kolam lele dan mengalami infeksi. Para warga binaan tidak dapat mengabarkan tindak penyiksaan itu karena tidak bisa berkomunikasi dengan dunia luar. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta, Budi Argap Situngkir, menolak klaim yang disampaikan Vincent ketika menjawab pertanyaan media hari Selasa 2 November di halaman lapas.
Kami berjanji tidak akan pernah tolerir bagi petugas yang melakukan pelanggaran-pelanggaran.
Budi menyebut berita yang telah tersebar soal penyiksaan tidak benar. Mereka, kata Budi, bukan manusia yang bisa bertindak sesadis apa yang diceritakan Vincent. Meski begitu, Budi menjanjikan pihaknya tetap akan melakukan investigasi.
Kalau benar memang perlakuan sampai ada itu pakai dipukul pakai selang, dipukul pakai, kita akan copot KPLP-nya, kalapasnya. Kalau benar perlakuan itu.
Kepala Kantor Ombudsman Republik Indonesia Yogyakarta, Budi Masturi menyebut pihaknya akan melakukan klarifikasi atas laporan ini.
Dalam proses klarifikasi itu, apabila terjadi perbedaan informasi antara para pihak, terlapor maupun pelapor, dan mereka tetap kekeh bertahan pada kebenaran yang mereka yakin atas informasi itu, ya tidak untuk kemungkinan kita akan mempertemukan, untuk dikonfrontir istilahnya, mana yang informasi mana yang benar.
Sejauh ini sudah ada 10 pelapor, tetapi kata Budi tidak menutup kemungkinan jumlahnya lebih banyak. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Selamat pagi. Salam dari Ibu Kota Amerika, Washington DC. Anda sedang menyimak VOA This Morning untuk Rabu 3 November 2021. Memasuki paruh kedua siaran pagi ini, kami sampaikan informasi ekonomi. Saham Tesla jatuh pada awal perdagangan Selasa setelah pendiri perusahaan mobil listrik itu, Elon Musk, mengungkap keraguan seputar kesepakatan untuk memasok mobilnya ke penyewaan mobil Hertz. Pengumuman Hertz pekan lalu tentang kesepakatan Tesla memasok 100 ribu mobil listrik ke Hertz meningkatkan nilai pasar Tesla $1 triliun. Tetapi Musk Senin mengatakan kesepakatan itu belum selesai disusun. Dalam pernyataan, Hertz menegaskan telah memesan 100 ribu mobil Tesla dan berinvestasi dalam infrastruktur pengisian daya listrik baru di seluruh operasi global perusahaannya. Saham Tesla turun 1%, membaik setelah dibuka sekitar 2% lebih rendah. Sementara itu, saham Hertz naik hampir 12%. Secara terpisah, Badan Keselamatan Lalu Lintas Jalan Raya Nasional Amerika Selasa mengumumkan penarikan hampir 12 ribu mobil Tesla karena kesalahan pada piranti lunak komunikasi kendaraan itu. Dalam berita lain, perusahaan minuman ringan PepsiCo Beverages Amerika Utara bermitra dengan Toserba Waralaba Walmart dan Sam's Club di Oklahoma dalam program daur ulang tertutup. Studi nasional yang secara teratur mengukur tingkat daur ulang di seluruh negara bagian Amerika mendapati Oklahoma sebagai negara bagian dengan tingkat daur ulang yang rendah. Ini merupakan tantangan sistemik. Sebagai bagian dari upaya bersama untuk meningkatkan daur ulang secara lokal, ketiga perusahaan menerima wadah minuman plastik, kaca, dan kaleng di lokasi setiap Kamis hingga Minggu sampai akhir 2021. Pembeli yang membawa wadah minuman untuk didaur ulang bisa mendapat hadiah. The Voice of America,
VOA.
VOA This Morning. Kita beralih ke laporan dari Indonesia. Perusahaan besar Inggris berkomitmen menanam modal dalam proyek ramah lingkungan. Mereka berkomitmen berinvestasi lebih dari $9 miliar di Indonesia dalam proyek ramah lingkungan.
Dalam jumpa pers secara virtual dari kota Glasgow, Skotlandia, Senin, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menjelaskan, dalam pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Glasgow, sejumlah CEO dari beberapa perusahaan besar Inggris berkomitmen untuk menanamkan modal sebesar US$9,29 miliar dalam proyek-proyek ramah lingkungan di Indonesia. Retno mengklaim komitmen investasi tersebut menunjukkan kepercayaan Inggris terhadap komitmen dan langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan Indonesia dalam mengatasi perubahan iklim global.
Presiden menegaskan bahwa transisi ekonomi dan energi akan dapat berjalan lebih cepat jika terdapat kerjasama internasional, investasi, dan teknologi hijau yang affordable. Oleh karena itu, Presiden menyambut baik komitmen penambahan investasi perusahaan-perusahaan Inggris ke Indonesia.
Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya kemitraan, kerjasama, dan kolaborasi global dalam penanganan isu perubahan iklim. Presiden juga menjelaskan segala langkah dan kebijakan yang sudah diambil Indonesia dalam memenuhi komitmen nihil gas emisi karbon, terutama dari sektor kehutanan. Di bidang energi, Presiden Joko Widodo mencontohkan pengembangan mobil listrik, pembangunan pembangkit listrik tenaga surya terbesar di Asia Tenggara, pemanfaatan energi baru dan terbarukan termasuk bahan bakar nabati, serta pembangunan industri berbasis energi bersih seperti kawasan industri ramah lingkungan terbesar di dunia yang berlokasi di Kalimantan Utara. Presiden Joko Widodo juga menyampaikan mobilisasi yang dilakukan Indonesia dalam hal pembiayaan iklim dan inovatif seperti kombinasi antara obligasi dan sukuk hijau. Dia menambahkan pendanaan iklim dari negara maju akan menjadi faktor kunci dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di negara-negara berkembang. Pada jumpa pers tersebut, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menjelaskan, Indonesia telah meratifikasi Perjanjian Paris tentang perubahan iklim dunia melalui Undang-Undang Nomor 16 tahun 2016. Siti Nurbaya menambahkan, pemerintah Indonesia sudah memperbarui komitmen gas emisi karbonnya kepada PBB pada Juli lalu. Pada komitmen pertama di 2016, Indonesia berkomitmen mampu mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29% dengan kekuatan sendiri serta hingga 41% dengan dukungan pendanaan dan teknologi dari internasional.
Pada tahun 2021 ini kita bisa mengatakan bahwa kita menujunya ke 41% penurunan. Jadi kalau dia dengan dukungan internasional, maka akan bisa dicapai dan mungkin tidak akan terlalu sulit. Tetapi tanpa dukungan internasional pun kita tetap akan menjalankan itu dan akan berusaha mencapai itu.
Siti Nurbaya mengklaim Indonesia sudah melakukan banyak hal untuk mengatasi perubahan iklim. Dia mencontohkan menurunnya deforestasi, berkurangnya kebakaran hutan, rehabilitasi hutan dan lahan seluas 3,4 juta hektar, dan pemerintah segera membangun konservasi hutan tropis seluas 1,4 juta hektar. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Morning, kita beranjak ke laporan lain. Peneliti Indonesia di Amerika menemukan kandidat baru vaksin COVID-19 yang kompatibel dengan teknologi yang ada di Indonesia. Kandidat vaksin ini dilaporkan lebih murah dan mudah untuk diproduksi, serta lebih gampang didistribusi, karena tidak perlu lemari ekstra dingin untuk penyimpanannya.
Seiring upaya dunia untuk memastikan pemerataan akses vaksin COVID-19, para ilmuwan juga berpacu dengan waktu untuk mengembangkan vaksin-vaksin yang lebih ampuh demi meredam pandemi virus corona. Salah satunya dilakukan oleh Novalia Pisesha, Junior Fellow atau peneliti junior di Society of Fellows Universitas Harvard. Nova, nama panggilannya, pada pertengahan Oktober lalu menerbitkan jurnal ilmiah tentang kandidat vaksin COVID-19 berbasis protein yang ia kembangkan yang menyasar langsung sel-sel penyaji antigen pada jurnal Proceedings of the National Academy of Sciences of the US. Ia beserta timnya, yang terdiri dari 21 peneliti, menguji cobakan vaksin itu terhadap tikus muda dan tua. Hasilnya, metode itu memicu kekebalan tubuh tikus terhadap SARS-CoV-2, virus penyebab COVID-19 dan variannya.
It's 100% effective because all of the mice actually.
Kandidat vaksin ini 100% efektif karena semua tikus, jika Anda lihat datanya, terlindungi.
Nova menggunakan sekuens asli dari paku protein SARS-CoV-2 Wuhan untuk menciptakan vaksinnya. Sejauh ini, kandidat vaksin itu ampuh menghadapi berbagai varian virus corona, termasuk varian Afrika Selatan yang sempat merebak ke berbagai negara. Menurutnya, vaksin berbasis protein yang ia kembangkan memiliki sejumlah kelebihan dibanding vaksin-vaksin COVID-19 lain yang sudah beredar.
Karena kan ini protein-based, jadi itu sangat gampang sih, lebih mudah untuk dibuat, dan juga kalau untuk didistribusi juga sangat mudah, karena kan kalau misalnya mRNA ini harus dingin, terus ada kayak vaksin yang lain juga harus dingin, kalau yang ini tuh bisa dikeringkan gitu, jadi di lyophilize, jadi kayak bisa buat ringan juga untuk ditransfer kemana-mana, jadi kayak ditinggal di ruang temperature juga 1-2 minggu juga nggak apa-apa.
Sebelum uji klinis terhadap manusia, tahap berikutnya adalah pengujian terhadap primata non-manusia, dalam hal ini monyet. Dokter lulusan Massachusetts Institute of Technology atau MIT itu berharap dapat melakukannya di Indonesia. Pasalnya, ia sengaja mengembangkan vaksin berbasis protein agar mudah diproduksi di Indonesia yang sudah memiliki teknologi mapan untuk memanufaktur vaksin-vaksin berbasis protein.
I think ultimately I hope that this vaccine can be used.
Pada akhirnya saya harap vaksin ini nantinya bisa digunakan di Indonesia. Saya sengaja melakukannya. Intinya saya ingin menggunakan teknologi yang memang kapasitas manufakturnya sudah ada di sana.
Dalam wawancara dengan VOA melalui Skype secara terpisah, juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, menyambut baik penemuan kandidat baru vaksin COVID-19 oleh Nova dan tim.
Ini bisa menjadi salah satu peluang dari BUMN sendiri ya, untuk mengadop studi yang dilakukan oleh diaspora Indonesia yang bisa nanti ke depannya akan memberikan peluang ya kepada Indonesia sendiri untuk bisa kemudian memproduksi vaksin.
Sementara itu, masih berbulan-bulan waktu yang diperlukan bagi vaksin Nova dan timnya untuk dapat diproduksi massal dengan catatan lolos tahap uji klinis dan mendapat persetujuan otoritas terkait. Rifan Dwi Astono, Virginia Gunawan, Naras Prameswari, VOA.
VOA This Morning, sementara para pemimpin dunia berkumpul di Glasgow, Inggris, membahas upaya penanganan iklim dunia. Di Amerika, upaya pelestarian lingkungan dengan menggiatkan daur ulang plastik digerakkan oleh perusahaan PepsiCo yang bermitra dengan perusahaan retail besar.
PepsiCo Beverage North America bermitra dengan toko Walmart dan toko pengecer Sam's Club di Oklahoma dalam program studi nasional daur ulang yang mengukur tingkat daur ulang di seluruh negara bagian. Oklahoma secara konsisten berada di peringkat terbawah dalam upaya daur ulang. Studi tersebut mendapati tingkat daur ulang di Tulsa, Oklahoma termasuk yang terendah di Amerika. Masalah ini menjadi tantangan sistematik. Sebagai bagian dari upaya bersama untuk meningkatkan daur ulang secara lokal, PepsiCo Beverage Amerika Utara telah bermitra dengan toko Walmart di 71st Street Memorial Drive dan 111th Street and Memorial Drive, serta Sam's Club di Tulsa Hills dan Sheridan. Ketiga perusahaan ini menyediakan sarana untuk menerima plastik, wadah minuman kaca dan aluminium di masing-masing lokasi setiap Kamis hingga Minggu hingga akhir 2021.
We're here in Tulsa, Oklahoma, one, because it's a recycling desert for us. We know that consumers here don't have access to recycling.
Seorang staf PepsiCo mengatakan perusahaannya ada di Tulsa, Oklahoma, satu karena daerah ini adalah gurun daur ulang. Mereka tahu konsumen di daerah ini tidak memiliki akses ke daur ulang dan menggunakan ukuran dan skala mereka serta kemitraan perusahaan itu untuk membantu daur ulang tersedia bagi konsumen. Konsumen yang membawa wadah minumannya untuk didaur ulang mendapat kesempatan untuk memenangkan hadiah gratis dan hadiah menarik lainnya, seperti tiket untuk menyaksikan pertandingan Super Bowl.
Pepsi has started a recycling program and as an incentive for recycling, every fifth check-in is a $5 gift card to Walmart or Sam's Club.
Seorang penduduk Tulsa mengatakan, Pepsi telah memulai program daur ulang dan sebagai insentif untuk daur ulang, setiap daur ulang kelima ada kartu hadiah untuk Walmart atau Sam's Club, tergantung lokasi mana yang dituju. Dan kemudian setiap pendaur ulang ada kesempatan untuk memenangkan tiket Super Bowl. Pengumpulan bahan yang bisa didaur ulang ini akan menjadi bagian dari sistem closed loop yang membuat daur ulang menjadi lebih nyaman, bersih, bahan daur ulang lebih mudah diakses, dan mengumpulkan bahan daur ulang untuk menjadi kemasan produk baru. Penduduk setempat menyambut baik langkah ini.
It's so nice to know there's a place so close to home. I'm only a few miles that way.
Seorang penduduk Tulsa lainnya mengatakan sangat menyenangkan mengetahui ada tempat yang sangat dekat dengan rumah. Dalam skala nasional dan global, upaya lokal seperti ini mendukung ekonomi sirkular dan membantu memajukan misi bersama PepsiCo, Walmart, dan Sam's Club untuk mencapai 100% kemasan yang bisa didaur ulang atau dibuat kompos pada tahun 2025. Saya Madioni, Jimmy Manan, VOA.
VOA This Morning hadir setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Dari VOA di Washington DC, saya Karlina Amkas. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Salam.